Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μια σπορίας μέσα στην Εκκλησία μας, την οποία βέβαια κάθε χρόνο την πραγματοποιούμε, αλλά αδελφοί θα πρέπει να μάθουμε και κάθε χρόνο να την αξιοποιούμε πνευματικά. Θα πρέπει να μάθουμε κάθε χρόνο να την αξιοποιούμε πνευματικά και εννοώ λέγοντας αυτό ότι κάθε χρόνο θα πρέπει ο κάθε ένας από εμάς και η κάθε μία να βάζουμε ένα στόχο, να κατακτήσουμε μια αρετή, μια ουσιαστική σχέση δι' αυτής της αρετής με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο σκοπός της περίοδου αυτής είναι η ετοιμασία μας να εορτάσουμε το σωτήριον πάθος κατά την Μεγάλη Εβδομάδα, το σωτήριον πάθος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την Σταυρική του Ανάσταση και την ένδοξη Ανάστασή Του. Η Σταυρική θυσία του Χριστού επάνω στο Σταυρό είναι η πορεία του ανθρώπου. Άρα στόχος μας είναι αυτός, να αποκτήσουμε αρετές, να ταυτιστούμε με τον Χριστό, να βιώσουμε το πάθος Του και την Σταύρωσή Του για να συναναστηθούμε μαζί με Αυτόν. Μέσα σε αυτήν την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής κάθε χρόνο υπάρχουν ένα πλήθος πυκνών, πολύ ωραίων και πολλές φορές κουραστικών ιερών ακολουθιών όπου πρέπει να τελούνται στους ναούς μας. Η ακολουθία του Μεσονυκτικού, του Όρθρου, με τους κανόνες του Τριωδίου και τις Οδές, τα ψάλματα που εμπεριέχουν το νόημα και το πνεύμα της κάθε εβδομάδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Εσπερινός, είτε χωρίς είτε όπως απόψε συνυφασμένος με την ακολουθία των προηγιασμένων δώρων για να κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού μας και να ενδυναμωνόμαστε στην πορεία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η ακολουθία των χαιρετισμών στην Παναγία μας, μέσα στην σταυροαναστάσιμη πορεία μας, μια έτσι νότα χαράς όταν αναφερόμαστε στο πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου και ελπίδος για τη σωτηρία μας και βέβαια οι αναστάσιμες θείες λειτουργίες του Σαββάτου και της Κυριακής, οι οποίες είναι ένα σταθμός και μία ανάπαυλα πνευματική πάντοτε μέσα στην πορεία της νηστείας, της ενασκήσεως των αρετών, της νύψεως, δηλαδή της εγρηγόρσεως, να είμαστε σε εγρήγορση για να μπορούμε έτσι όλα αυτά τα κελεύσματα των ημερών, του χρόνου, της καθημερινότητος, να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε με πνεύμα Χριστού όμως, όχι με πνεύμα κοσμικό. Είναι και αυτό μια προσπάθεια που θα πρέπει ο χριστιανός να μάθει στη ζωή του να κάνει. Αλλά για να το κάνει αυτό πρέπει να μελετά, να μελετά τον νόμο του Θεού, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Και βέβαια, εκτός από όλες αυτές τις ακολουθίες, μέσα στις ακολουθίες αυτές υπάρχουν τόσο πολλά παλαιοδιαθηκικά όσο και καινοδιαθηκικά αναγνώσματα τα οποία μας διδάσκουν και μας καθοδηγούν στην πνευματική ζωή. Από την καθαρά Δευτέρα που ξεκινήσαμε, στην ακολουθία της έκτης ώρας, ενώνεται και η Τριθέκτη, όπου εκεί διαβάζουμε από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα. Ο Ισαΐας, ένας πολύ μεγάλος προφήτης, ο πέμπτος Ευαγγελιστής όπως λέγεται, γιατί εκείνος καθαρότερα από όλους τους Ευαγγελιστές είδε την σάρκωση του Θεού Λόγου, την γέννηση δηλαδή του Ιησού Χριστού από την Παρθένο Μαρία, αλλά και την πορεία του λαού του Θεού και τον αγώνα του λαού του Θεού όταν θα προσπαθεί να ζει κατά Χριστόν ή όταν απομακρύνεται από τη χάρη του Θεού και αποξενώνεται από τον Θεό με τις διάφορες καταστάσεις της ζωής και της καθημερινότητός του. Στη συνέχεια, σε κάθε ακολουθία του Εσπερινού, όπως και απόψε, διαβάζονται δύο παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα. Από το βιβλίο της Γενέσεως το πρώτο και από το βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος το δεύτερο. Που όταν τελειώσουν αυτά τα αναγνώσματα, περίπου στα μέσα της πέμπτης εβδομάδας των νηστειών, αρχίζουμε να διαβάζουμε στην θέση του βιβλίου της Γενέσεως από το βιβλίο της Εξόδου και στην θέση των Παροιμιών από το βιβλίο του Ιώβ. Γιατί και εκεί γίνονται αυτές οι αναγνώσεις. Το βιβλίο της Γενέσεως μας παρουσιάζει την δημιουργία του κόσμου και την προσπάθεια του Θεού, προσέξτε, την προσπάθεια του Θεού να αποκαλυφθεί στους ανθρώπους και οι άνθρωποι να γίνουν δεκτικοί αυτής της παρουσίας του Θεού στη ζωή τους. Θα μου πείτε, προσπαθεί ο Θεός? Βεβαίως προσπαθεί ο Θεός. Μέσα στην ελευθερία του ανθρώπου ο Θεός προσπαθεί να του αποκαλυφθεί, να τον καλέσει σε σχέση, γνωριμία, επικοινωνία μαζί με τον Θεό. Και το βιβλίο των Παροιμιών είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, πολύ διδακτικό, όπου καταγράφει εκεί πέρα όλη την κατάσταση της έσω ψυχής του ανθρώπου και το πώς θα πρέπει να την παιδαγωγήσει, πώς θα πρέπει να την σμιλεύσει και να την κάνει δεκτική σε μια πραγματική σχέση με το Θεό, αλλά και σε μια πραγματική σχέση με τον άνθρωπο, με τον συνάνθρωπο, με τους άλλους ανθρώπους. Κάτι παρόμοιο κάνουν και τα βιβλία της Εξόδου και του Ιώβ. Το βιβλίο της Εξόδου περιγράφει την έξοδο του Ισραηλιτικού λαού από την γη της δουλείας που ήταν η Αίγυπτος, που ήταν υποδουλωμένη, στη γη της ελευθερίας και της επαγγελίας, στη γη των πατέρων τους, δηλαδή να απελευθερωθούν από τα δεσμά του Φαραώ. Έχει μια αναγωγική κατάσταση το βιβλίο της Εξόδου σε εμάς τους χριστιανούς, όπου από την ζωή της αμαρτίας και της πτώσεως, της υποδουλώσεως δηλαδή του εαυτού μας, εν Χριστώ απελευθερωνόμαστε και σωζόμαστε. Το βιβλίο του Ιώβ, ξέρουμε όλοι μας λίγο πολύ από αυτά που έχουμε ακούσει για την υπομονή του και την σχέση του με τον Θεό, μια πραγματική και ουσιαστική σχέση που ο Θεός επέτρεψε πολλά πράγματα να του συμβούν, αλλά απέτρεπε τον διάβολο να πειράξει την ψυχή του Ιώβ για να μην απολεσθεί, να μην χαθεί ο Ιώβ. Μέσα σε αυτήν λοιπόν την πορεία των ιερών κειμένων, των αναγνωσμάτων, ο χριστιανός τα μελετά, μπαίνει στο νόημα, στο βαθύτερο νόημα του κάθε κειμένου, το ερμηνεύει και το προσεγγίζει για να διδαχθεί και να αλλάξει ζωή. Το απόψινό πρώτο παλαιοδιαθηκικό ανάγνωσμα από το βιβλίο της Γενέσεως αναφέρεται στον δίκαιο Νόε. Είμαστε στην εποχή του κατακλυσμού. Εκεί λοιπόν μας λέγει ο Ιερός Συγγραφεύς ότι ο Νόε ήταν ήδη 600 χρόνων, οι άνθρωποι τότε ζούσαν πολλά χρόνια, με μια άλλη προοπτική σχέσεως βιολογικής ζωής, αλλά και σχέσεως με το Θεό. Και παράλληλα μας ομιλεί εκεί πέρα περί του πώς υπέδειξε ο Νόε και επέτρεψε, γιατί ο Θεός τον έβαλε εξουσιαστή αυτής της καταστάσεως, να εισέλθουν οι άνθρωποι μέσα στην Κιβωτό, να εισέλθουν τα ζώα, τα πτηνά, τα ερπετά, τα ζώα, για να μπορέσουν να σωθούν το είδος των ανθρώπων και τα είδη των ζώων μετά από τον κατακλυσμό. Είναι γνωστή σε όλους μας λίγο πολύ αυτή η αναφορά που κάνει το Ιερό Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, τον κατακλυσμό. Θα ήθελα μόνο δύο σκέψεις να σας πω για να μην σας κουράσω περισσότερο και να τελειώσουμε. Το πρώτο είναι ότι ο Θεός επέτρεψε αυτήν την κατάσταση γιατί οι άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από τη χάρη και από τη σχέση μαζί Του. Μία σχέση που, όπως σας είπα στην αρχή, ο Θεός την επεδίωκε και οι άνθρωποι την απέρριπταν. Ή οι άνθρωποι την χρησιμοποιούσαν ο καθένας όπως ήθελε για το συμφέρον του. Σαν αυτό που λέμε σήμερα, βοήθα Παναγιά και μακριά από μας Παναγία. Ναι, μία σχέση που ο άνθρωπος, ο επαναστατημένος και αποστημένος άνθρωπος, αποστατημένος άνθρωπος από τη χάρη του Θεού, εύκολα αυτά τα κάνει. Ο Νόε όμως, ο δίκαιος Νόε, όπως τον είπαμε στην αρχή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια επικοινωνία με τον Θεό, επικοινωνούσε κάθε στιγμή της ζωής του, στην καθημερινότητά του. Γι' αυτό και ο Θεός τον επέλεξε και του έδωσε αυτήν την οδηγία και αυτήν την εντολή, αυτός και η οικογένειά του, να σωθεί, αλλά να σώσει και τα είδη των ζώων, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την ζωή μέσα στην γη, πάνω στη γη, μετά από τον κατακλυσμό. Αυτό το οποίο θα πρέπει ως σκέψη να μας προβληματίζει είναι όλες αυτές οι συμφορές του βίου που μας βρίσκουν πολλές φορές και όπου ενώ θεωρούμε όλα ότι είναι φυσικά φαινόμενα, είναι φυσικά φαινόμενα, βεβαίως, αλλά είναι φυσικά φαινόμενα όπου εμείς οι άνθρωποι τα προκαλούμε και η πρόνοια του Θεού τα επιτρέπει. Άρα μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς να τα προκαλέσουμε, ώστε και η πρόνοια του Θεού να μην τα επιτρέψει και να μην έχουμε συμφορές μέσα στο βίο μας, μέσα στη ζωή μας. Αυτό όμως γίνεται όταν ο άνθρωπος είναι προσευχόμενος, όταν ο άνθρωπος ζει με τον Θεό, ζει με τον Χριστό, βιώνει την παρουσία του Χριστού καθημερινά στην ζωή του. Ο Νόε, όπως μας λέγει εκεί το ιερό κείμενο, επιτρέπει στα ζώα και υποδεικνύει στα ζώα, σε όλα τα είδη των ζώων, να μπουν μέσα στην κυβωτό. Άρσεν και θήλιν όμως από κάθε ένα από αυτά, για να διαιωνιστεί το είδος μέσα στην φυσική, έτσι, βιολογική κατάσταση, όπου μπορούν να ενώνονται αρσενικό και θηλυκό και να δημιουργούν, να αναπαράγουν ζωή. Γιατί δεν μπορεί να παράξει ζωή κάτι άλλο εκτός από άρσεν και θήλη. Από, δηλαδή, φυσικό και όπως ο Θεός έπλασε αυτήν την παρουσία και του ανθρώπου και των ζώων για την διαιώνιση του είδους. Αυτό πρέπει και αυτό να μας βάζει σε σκέψεις και να είμαστε προσεκτικοί στη ζωή μας. Το τελευταίο σχόλιο, για να μην σας κουράσω, είναι αυτό καθ' αυτό το γεγονός της κυβωτού. Κυβωτός σημαίνει σωτηρία. Κάτι πρέπει να υπάρχει πάντοτε που να μας σώζει. Μας σώζει η Εκκλησία. Είναι η νέα κυβωτός που μπαίνουμε όλοι μέσα σε αυτήν και βιώνουμε την παρουσία του Θεού και σωζόμαστε από τον Θεό. Αλλά πού? Μέσα στην κυβωτό, όχι έξω από αυτήν. Είναι πολύ γνωστή η παροιμία που λέγουν οι πρόγονοί μας ότι το πρόβατο έξω από το μαντρί το τρώγει ο λύκος. Και ο άνθρωπος όταν είναι εκτός εκκλησίας γίνεται άβουλον, που τον κατευθύνει ο διάβολος, ο οποίος καταστρέφει την δημιουργία του Θεού και τον άνθρωπο που είναι η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού. Γι' αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο πνευματικό αγώνισμα να μπορούμε να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και να αγωνιζόμαστε. Και όταν λέμε Εκκλησία, δεν λέμε τους ναούς, τα ντουβάρια, που είναι και αυτά αγιασμένα, γιατί η αγιοπνευματική χάρη τα έχει καθαγιάσει για να συνερχόμαστε όλοι και να λατρεύουμε το Θεό. Αλλά η Εκκλησία είναι η ενότητα και η κοινότητα των ανθρώπων. Εγώ, εσείς και εγώ, όλοι μαζί λατρεύουμε το Θεό. Και μέσα από αυτή τη λατρεία παιδαγωγούμαστε. Γινόμαστε καλύτεροι, γινόμαστε ενάρετοι, έχουμε αρετές δηλαδή. Προσπαθούμε ο ένας να συμπληρώσει τον άλλον και όχι να κατατροπώσει τον άλλον. να αλληλοπεριχωρούμαστε με τον Θεό μας, αλλά και με τους αδελφούς μας, με τους ανθρώπους. Είναι και αυτό ένα μεγάλο πνευματικό αγώνισμα. Έτσι λοιπόν αυτή η προσπάθεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι μία πρόσκληση της Εκκλησίας κάθε χρόνο, ώστε κάθε χρόνο να παίρνουμε κάτι και να γινόμαστε λίγο καλύτεροι, ώστε ενώπιον του βήματος του Θεού κατά την απολογία μας να δει και ο Θεός ότι αγωνιστήκαμε πνευματικά, ότι χαριτωθήκαμε, ότι αγαπήσαμε τον Θεό, ότι αγαπήσαμε τον άνθρωπο, όπως και να είναι αυτός ο άνθρωπος, όποιος και να είναι. Και ότι μπορούμε να συνυπάρξουμε με τους άλλους ανθρώπους, ως κοινωνία προσώπων απελευθερωμένων από τα πάθη μας και ενσωματωμένων εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το εύχομαι λοιπόν, αδελφοί, όλοι μας αυτό να αγωνιζόμαστε στη ζωή μας και να το κατορθώσουμε μέχρι τέλος αυτής, για να επέλθει ο αγιασμός και η λύτρωσης.